aloitetaan me Susanin kanssa nyt siitä, että miten se vihapuhe koskettaa meitä, tai koskettaako? Susani, koskettaako sua?
No tää on mielenkiintoinen kysymys sikäli, että sä oot sanonut mulle, että sä et ole oikeastaan koskaan joutunut rasismin kohteeksi tai vihapuheen kohteeksi.
Lucky me.
Niin, sun todellisuus on vähän eri ehkä kuin minulla. Mä en tiedä, johtuuko se nyt sit siitä, että mä oon selvästi tummaihoisempi kuin sinä. Mun isä on, niin kuin isä sanoi, että Susani, että onko se ongelma, että mä näytän afrikkalaiselta? Mä sanoin, että no ei ole ongelma, mutta siis kyllä muistan sen, että äiti on kertonut, että sinä yönä, kun mä synnyin Mikkelissä, niin mun isä siis meinattiin hakata, ja ne oli ilmeisesti juurikin semmosia niin kuin ääri-ihmisiä suomalaisia, jotka niin kuin oli sitten tullut neekerittelemään mun isää, kun isä oli varpajaisissa, mutta meillä oli mun äidin puolelta semmosia oikein niin kuin isoja, blondeja, sinisilmäisiä suomalaisia, jotka sitten oli mennyt siihen väliin ja oli niska persotteella heittänyt sitten nämä mun isän uhkailijat pois. Et kyllä, niin kuin, kyllä se on ollut semmoinen asia, tämä viha ja vihapuhe, niin kyllä se on kulkenut läpi elämän enemmän tai vähemmän niin kuin osana.
Ja sulla on selkeästi ollut niin kuin aika vahvanakin
mukana. Tietysmäärin joo, kyllä. Siis, mut niin kuin mä oon monesti sanonut, niin lapsihan ei oikein osaa edes, niin kuin, mä en ainakaan osannut loukkaantua siitä koskaan, jos mä sain kuulla jotain muuta kuono juttuja tai muita. Mä en osannut koskaan niin kuin, ottaa siitä itteeni. Vasta nyt niin kuin aikuisiällä sitä on alkanut miettiä, että miten tämä vihapuhe on oikeasti vaikuttanut minuun ja mun identiteettiin, miten se vaikuttaa mun perheeseen, mun pikkuveljeen, niin sitä täytyy kyllä pohtia. Mutta sulla ei ole sitä kokemusta.
Siis mulla ei ole niin kuin semmosia niin kuin henkilökohtaisia kokemuksia, mutta mä oon niin kuin miettinyt sitä, että miten se niin kuin vaikuttaa muhun, niin kun sä esim. Kerrot mulle tommosen jutun, että sun isä on meinattu hakata sinä päivänä, kun sä synnyit, tai mulla on siis kuitenkin paljon niin kuin eri taustaisia ystäviä, ja sieltä mä oon kuullut niin kuin todella raffia tarinoita ja juttuja, niin se mua niin kuin suututtaa. Enkä mä ajattele sitä sillä tavalla, että vaikka muhun nyt ei ole kohdistunut, niin kyllä mä niin kuin, ja varsinkin mä mietin, että jos se osuu semmoiseen ihmisen lapsiin, jotka ei pysty puolustautumaan välttämättä, tai meidänkin vanhemmat, jotka ei ehkä kielellisesti ole niin taitavia, osa sanoa, niin sitten mulla tulee se viha ja sellainen, niin kun, vaikka se ei olisikaan henkilökohtaista, niin totta kai en mä nyt ajattele, että no onpas minä, mulla on ollut hyvä ole. Eihän sitä niin kuin.
Mutta niinhän sä vähän sanoit tuossa yksi päivä sillä lailla, että et eihän niin kuin, ei tämä ole rasistinen maa esimerkiksi, että sä et ymmärrä, kun puhutaan rasismista tai vihapuheesta niin massiivisella volyymillä vaikka mediassa, niin sä vähän ihmettelit, että miksi, missä se oikeasti tapahtuu?
No, myönnän. Mä oon ollut siellä Turussa varmaan.
Turussa siellä
pois piilossa kaikesta tästä pahasta maailmasta.
No eikä se ole niin vakavaa, mutta siis mun täytyy sanoa, että et jossain kohtaa mulla tuli vähän semmoinen väsähdys ehkä siihen niin kuin vihapuheeseen, ja mä yritin niin kuin ottaa itseni pois siitä ja en niin kuin ajatellut sitä asiaa, mutta sitä on joutunut nyt, kun mun pikkuveli on alkanut avaamaan niin kuin omia kokemuksiaan mulle, niin mun on ollut pakko isosiskon roolissa käsitellä näitä aiheita hänen kanssaan.
Ymmärrän. Tämä on Maha Rosberg, ja tänään keskustellaan vihasta ja vihapuheesta, ja otetaan kohta meidän aivan todella mielenkiintoinen ja karismaattinen vieras, nimittäin entinen uusnatsi Esa-Henrik Holappa.
Yle Puheessa torstaisin kello 1. Mahadura ja Özberkan.
Tervetuloa studioon. Inspiroiva mies, vois sanoa. Inspiroit meitä kyllä niin kuin todella, nimittäin uusnatsijärjestön ex-johtaja Esa Holappa. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitoksia teille molemmille oikein paljon.
Esa, pakko heittää tähän alkuun heti tällainen kysymys, että jos oltaisiin tehty tätä ohjelmaa 10 vuotta sitten ja oltaisiin kutsuttu sut vieraaksi, niin mikä olisi ollut vastaus tai reaktio?
Todennäköisesti en olisi tullut ja todennäköisesti vastaus olisi ollut, että en pääse paikalle tai ehkä en olisi vastannut ollenkaan, mutta tässä olisi ollut sellaisia kuvitelmia silloin 10 vuotta sitten, että tämä on osa jotain isoja ja laajaa maailmansalaliittoa natseja vastaan, niin silloin en luonnollisestikaan olisi tänne tullut.
Me ollaan siis etuoikeutettuja, kun sä oot nyt suostuit tähän haastatteluun. Itse asiassa tämä on sun ensimmäinen radiohaastattelu.
Kyllä, pitää paikkansa.
Ja siitä me voidaan Jaamurin kanssa tuulettaa, mutta toi on tosi mielenkiintoista. Mennään vähän syvemmälle tohon, kun sä sanoit siitä, että sä et olisi tullut tänne, niin mikä oli se, nyt puhutaan siitä Esasta, joka sä olit 10 vuotta sitten, niin mitä sä ajattelit esimerkiksi, kun sä kohtasit meidän kaltaisia nuoria Oulussa, mistä sä tulit? Mitä sä ajattelit?
No itse asiassa minulla oli yläasteikäisenä ja vähän myöhemminkin melko paljonkin maahanmuuttajataustaisia ystäviä kyllä, mutta mä kuitenkin sitten valitsin siinä 15-16-vuotiaana skinhead-natsit mun kavereiksi ja toki siihen ideologiaan kuului se, että maahanmuuttajia täytyy vähintäänkin halveksi ja vihata, heidän kanssaan ei saanut olla ystäviä ja omaksun sitten nämä aatteet itsekin.
Mikä sut, Esa, silloin nuorena poikana ajo niin kuin skinien joukkoon ja heidän seuraan?
No natsihistoriaan tämmöinen innokkaana tutkijana, sotahistoriasta kiinnostuneena henkilönä ja kun aloin pitää sitten itseäni uusnatsina, niin halusin sitten myös tutustua skinheadeihin, uusnatseihin, joita sitten lähdin hakemaan kotikaupungistani Oulusta.
Mutta mitä tapahtui näille sun, sanoit, että sulla oli maahanmuuttajaystäviä ja myös muslimiystäviä, jos on ymmärtänyt oikein, niin miten sä heille tämän asian ilmaisit, että yhtäkkiä, että hei, mä en voi ollakaan teidän ystävä?
En ilmaisut sitä asiaa heille mitenkään, eli aika, miten sen sanoisi, sanojakaan sanomatta.
Sä varmaan vähän niin kuin poistuit siitä tilanteesta tai heidestä, että teidän ystävyys vaan päättyi silleen hyvin huomaamattomasti ehkä.
Kyllä.
Niin. Ja kukaan ei ihmetellyt, ei tullut mitään kyselyitä perään, että mihin katosit?
No ei tullut kyselyitä perään, että mun irakilaistaustainen ystävä kyllä tuli vastaan silloin, kun olin minä lukiossa ja hänkin oli lukiossa ja mulla oli silloin kaljupää ja skinirotsi ja me siinä sitten vähän aikaa keskusteltiin ja vaihdettiin sitten muutamia sanoja toki ystävällismielisessä mielessä, mutta siihen se sitten kuitenkin jäi.
Mutta Esa, toi on, jotenkin mä yritän päästä siihen ajatusmaailmaan, mikä sulla silloin oli ja ollaan luettu Jaamurin kanssa molemmat sun kirja, joka on todella inspiroiva, mutta mä yritin pohtia sitä, että sulla kuitenkin oli ulkomaalaistaustainen ystävä. Ja mä ymmärrän, jossain määrin mä ymmärrän melkein enemmän ihmistä, joka ei ole koskaan tavannut vaikka ulkomaalaista ihmistä tai ei ole koskaan jutellut ulkomaalaisen ihmisen kanssa. Silloin on ehkä helpompi vihata toista, kun sulla ei ole henkilökohtaista sidettä. Mutta sulla on ollut ystävä ja te olette viettänyt aikaa yhdessä, niin se on mun vaikea ymmärtää, että miten sä sitten niinku yhtäkkiä käännät niinku 360 astetta ympäri ja ootkin silleen, että mä en halua olla sunkaan missään tekemisissä. Niinku et sä kuitenkin tiesit, että hän oli varmasti hyvä tyyppi.
Joo, kyllä. Siis olin heidän kanssaan hyvä ystävä, tai siis no, ehkä hyvä ystävä nyt ei sinänsä ole hyvä sana, mutta he olivat minulle hyviä ystäviä ja olivat mukavia ja heidän kanssaan vietin paljon aikaa. Ja toki siinä mielessä olen myöhemminkin tuntenut paljon häpeä ja syyllisyyttä siitä, että miten lopetin sitten heidän kanssaan tämän ystävyyden. Ja se, että valitsin sitten natsit ja skinheadit mun kavereiksi, että se on vähän semmoinen asia, mitä on hankala ehkä itsekään ymmärtää kautta selittää, että miten näin pääsi käymään. Ehkä jossain tapauksessa, kun mä ajattelin tällainen että tämä maailmaa johtaa, no täällä voi varmaan käyttää sinänsä suoraa kieltä.
Ihan eli, suoraa
eli
puhetta.
Ajatuksena Anna oli tulla. Se, että juutalaiset ja sionistit hallitsevat maailmaa, niin ehkä mä jollain tavoin myös sitten pidin näitä mun maahanmuuttajataustaisia ystäviä ikään kuin tämän salaliiton uhreina. Ja että nämä sionistit sitten ovat tehneet heillekin pahaa.
Sä siinä kirjassa kuvailet, miten te valmistaudutte eri asioihin ja nyt lainaten suoraan sieltä hakkaamaan neekereitä. Niin mitä kaikkea sä, Esa, oikeasti olit valmis tekemään sen sun sen hetkisen ajatusmaailman kanssa?
No silloin nuorena poikana, kuten tuossa asia mainitsit kirjastani, niin kyllä se silloin oli, kun halusin olla osa jotakin. Mä halusin olla skinejä ja mä halusin olla heidän kanssaan, niin mä olin valmis tekemään mitä vaan, että mä olisin voinut kuulua johonkin. Ja sitten lopulta, kun pääsin skinitoimintaan mukaan ja mä ymmärsin, että okei, täällä juodaan paljon alkoholia, kuunnellaan musiikkia, rikotaan pizzeria, ikkunoita ja hampirellään ihmisiä, niin se ei sitten alkanutkaan tuntumaan oikealta. Mietin useasti sitä myös, että miten tällainen toiminta edistäisi natsismia Suomessa ja siitä sitten päätin lähteä.
Mikä oli sun mielestä niin kuin pahinta, mitä sä teit konkreettisesti? Muistaakseni vielä? Rikoitko sä ikkunoita? Hakkasitko sä jonkun?
No, rikoin ikkunoita kyllä, eli että nuorena poikana tai nuorena miehenä, niin se oli varmasti se pahin tekoni.
Siis ikkunoita nyt varmaan niin kuin täytyy täsmentää, että ne oli niin kuin ulkomaalaistaustasten pizzerian pitäjien ikkunoita, eli Jaamur, teidän pizzeria olisi saattanut joutua tässä niin kuin kohteeksi myöskin.
Niinpä.
Mutta mua kiinnostaisi mennä vähän syvemmälle siihen ideologiaan. Sä olit kuitenkin nuori poika, joka oli kiinnostunut sodasta, eikö niin, ja historiasta. Meitä yhdistää se, että mä oon ollut tosi kiinnostunut itse asiassa sodasta, ehkä yllättäen mun isoisä Suomen puolelta. Mun isoisä on ollut sodassa ja mulla on, niin kuin mä oon lähetyksissä sanonut, mulla on meidän kaikista sukulaisista, niin minulle on annettu ne hänen arvomerkkinsä, koska mä olin niin kiinnostunut siitä. Että siinä ei mun mielestä ole mitään erityistä tai outoa, että sä oot ollut kiinnostunut sodasta. Mutta sit sä aloit mennä niin kuin syvälle siihen natsismiin. Mikä siinä sua kiehtoo?
No kyllä se oli tämä kurja järjestys, joita, ja tietenkin nämä natsien käyttämät uniformut olivat sellaisia, mitkä vetosivat minuun, mutta sitten noihin samoihin aikoihin, kun kiinnostuin natsismista, niin yhteiskunnalliset asiat kiinnosti myös. Ja kuvittelin sitten, että tavallaan se natsi-Saksa vastasi sitä omaa yhteiskunnallista mallia, johon sitten halusin pyrkiä.
Mutta mitä se tarkoittaa niinku käytännöstä? Millaisesta Suomesta sä ihannoit?
Ne ajatukset oikeastaan muotoutu hieman myöhemmin, ehkä siinä vaiheessa, kun olin jo reilusti parikymppinen. Eli silloin tuli ajatuksia tällaisesta puhtaasta valkoisesta Suomesta ja että tämä demokraattinen järjestelmä täytyy jotenkin korvata natsismilla, niin no, aika lailla tuossa ne ajatukset siitä, että millaista Suomea silloin halusin.
Mutta
Yle Puheessa Mahadura ja Ösberkan.
Hienosti Jaamur laittoi tunnarin. Just kun mä olin kysymyssä hyvää kysymystä.
Kysy nyt.
Anteeksi, mä olen niin innoissa, niin mä voisin puhua niin kuin tuntitolkulla. Hyvä, että välillä katkot mun puhetta. Mutta tosiaan meillä on täällä studiossa Mahadura Ösperkanon ohjelman nimi ja meillä vieraana Esa Henrik Holappa, entinen uusi natsi. Ja me puhutaan tänään vihasta, vihapuheesta ja nyt me syvennytään vähän Esan niin kuin tarinaa, mistä kaikki on lähtenyt. Ja sä puhuit tuossa siitä ideologiasta, mikä kiehtoi, natsismi kiehtoi sua ja ajatus puhtaasta valkoisesta rodusta. Yksi asia, mikä mua niin kun sun tarinassa jotenkin kiehtoi, oli se, että sä koit, että nämä skinipiirit Suomessa oli vähän, en tiedä sanonko mä nyt oikein, mutta niin kun ne ei ollut tarpeeksi ammatillisia, tai voiko mä noin sanoa, että siellä niinku juotiin alkoholia, juhlittiin ja vähän örvellettiin, mutta niistä puuttui se semmoinen selkäranka ja niinku vahvempi ideologia.
Kyllä.
Mitä sä sitten teit?
Silloin kun mä tulin siihen tulokseen, että Suomessa ei ole näkemykseni tai silloisen näkemykseni mukaan yhtäkään varten otettavaa natsiliikettä, niin lähdin sitten hakemaan ulkomailta näitä esikuvia pääasiassa Ruotsista ja Saksasta ja Yhdysvalloista ja lähdin luomaan yhteyksiä näihin eri uusnatseihin. Osa oli tuomittu terrorismirikoksista, pankkiryöstöistä ja niin edelleen, eli hieman radikaalempia tyyppejä kuin paikalliset skinheadit.
Ja varsinkin se jenkkireissu oli tosi mielenkiintoinen. FBI on kuulustellut sua jenkeissä liittyen Obaman salamurhaamiseen. Esa, miten suomalainen nuori mies päätyy niin kuin jenkkeihin vankilaan ja FBI:n kuulusteltavaksi? Toi on aika raffia jo.
On se aika raffia.
Susani soitti mulle, että onko sä nyt siinä kirjassa siinä kohtaa, että se on ollut siellä. Mä sanoin, mitä?
No
mitä tapahtui? Mitä sä teit siellä?
No joo, eli mulla oli Yhdysvaltoihin ollut aikaisemmin hyvinkin läheiset suhteet kaiken näköisiin henkilöihin, joilla oli hyvin raskas rikostausta. Ja toki tämä nyt saattaa kuulostaa hyvinkin hassulta, mutta hain Yhdysvalloista poliittista turvapaikkaa, kun uskoin,
että... Sä olit siellä turvapaikanhakija siis.
Joo, uskoin, että minua vainottiin Suomessa ja näiden...
Siis uskoit niin, mutta oliko se totta? Oliko se vaan niin kuin, että sä ajattelet, että mua vainotaan nyt?
Kyllä mä uskoin sillä tavoin, että minua vainotaan. Toki nyt... Voidaan sanoa, että eihän sillä nyt ole mitään paikkansa pitävyyttä, mutta silloin oli ehkä vähän muutama muumi jäänyt pois Laaksosta. mutta tosiaan päädyin sitten hakemaan sitä turvapaikkaa Yhdysvalloista ja sitä parista lappuista jäi allekirjoitus pois ja muista tultiin FBI:n ja sheriffiä voimi hakemaan ja pistettiin vankilaa vähäksi aikaa miettimään, että mitä sitä on tullut tehtyä. Viisumin rikkomus oli virallinen syy, miksi minut kiinni otettiin ja karkotettiin sitten lopulta, eli 3 kuukautta istui siellä eristyksissä.
Mutta siis sulta on kuitenkin kysytty, että mitä sä tiedät yrityksestä salamurhata Obama? No, Yhdysvaltojen presidentti, se on oikeasti oululaiselle niin kuin meidän pojalle niin kuin aika iso väittämä.
No joo, kyllä se itse asiassa tuli aika yllätyksenä. Mä en tänäänkään päivänä tiedä, että minkä takia minulta sitä kysyttiin. Toki olin sitä tapauksesta aikaisemmin kuullut, niin kuin varmasti moni muukin ehkä oli lukenut siitä sanomalehdistä kulu-uutisista, mutta minulla ei todellakaan ollut mitään aavistustakaan siitä, että miksi FBI siitä minulta kyseli.
Mutta nämä tyypit, keiden kanssa sä oot ollut yhteyttä, tai loit yhteyden, kun Suomi alkoi käydä pieneksi, ja sä halusit saada yhteyden näihin hardcore-uusnatseihin, jotka istuivat osa vankilassa. Minkälaisia tyyppejä ne oli? Koska mä sain sen kuvan, että ne inspiroi sua oikeasti niin kuin viemään tätä sun ajatusmaailmaa tosi syvälle. Mitä te keskustelitte näissä kirjeissä?
No, he olivat erittäin kouluttautuneita, kyllä. Kai ainakin vankilassa heillä oli aikaa sitten kouluttautua ja opiskella. Keskusteltiin historiasta, natsifilosofiasta ja rotuasioista sekä ylipäätään siitä ajatuksesta perustaa jonkinlainen natsijärjestö Suomeen. Eli oikeastaan, no ehkä tämä nyt kuulostaa hieman laajalta, mutta kirjallisesti keskustelemme asioista maan ja taivaan välillä, eli että hyvin, hyvin laajoja keskusteluita kävimme usean vuoden ajan.
Ja siis nämä tyypit, mua huvitti jotkut näistä, kun sä itsekin jo mietit sun matkalla, että nämä on jotenkin vähän outoja tapauksia. Eräskin henkilö, kenen kanssa olit yhteyksissä, niin uskoi, että hän on uudesti syntynyt Hitler, eikö näin ollut, ja että hän vielä niin kuin syöksee Yhdysvaltojen presidentin pois vallasta ja hänestä tulee presidentti.
Joo, ja vastikään tämä henkilö nyt on omilla verkkosivuillaan julistautunut olevansa uudessa syntynyt Adolf Hitler, joten...
Mutta siis, koska sä sanoit, että sulla jossain kohtaa ei ollut muumeja Laaksossa, mutta sä kuitenkin vähän ehkä kyseenalaistit sen, että okei, nyt niin kuin tyyppi puhuu siitä, että hän on uudesti syntynyt Hitler. Eikö siinä kohtaa käynyt mitään semmoista, että okei, nyt mä oon niin kuin tosi syvällä jossain tosi pelottavassa paikassa?
No mä toisaalta sitten myös ajattelin siinä, että okei, tässä oli yksi henkilö, jolla ei välttämättä kaikki asiat ollut ihan kunnossa, mutta sitten taas toisaalta mä saatoin tuntea vaikka 10 muuta henkilöä, jotka sitten oli ihan kunnossa, joten mä tämä on yksittäistapaus.
Mahadura ja Ösberkan.
Ja vieraana meillä entinen uusnatsi Esa Henrik Holappa. Esa, kaiken niiden sun ulkomaareissujen jälkeen, putkareissujen ymmä muiden, sä palasit takaisin Suomeen ja sä perustit Suomeen tämän uusnatsijärjestön, missä et tietenkään itse ole enää, mutta se toiminta on edelleen ja jatkuu. Mikä sun tavoite silloin ja unelma oli?
Unelma oli perustaa natsivaltio yhdessä Ruotsin ja Norjan ja muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa tarvittaessa. Eli syöstä tämä nykyinen demokraattinen järjestys ja korvata se natsismilla, niin toteuttaa natsivallankumous. Se oli se tavoite.
Mitä konkreettista te teidän kokouksissa mietitte, että miten tämä tulee tapahtumaan?
Etupäässä näitä ajatuksia käytiin aika paljon Ruotsissa, eli Ruotsissa näistä asioista keskusteltiin hyvinkin, no voisinko sanoa yksityiskohtaisesti. Mietittiin toki myös sitä, että tämmöinen yhteiskunnallinen tilanne täytyisi muuttua ehkä enemmän natsien myötämielisemmäksi natseja kohtaan, jotta sitten tällainen vallankumous voitaisiin toteuttaa. Ja totta kai ajateltiin myös sitä, että yhteiskunnallisen tilanteen pitäisi olla paljon heikompia ennen kuin yhteiskunnassa tapahtuisi tällaisia muutoksia, niin tarkoituksena sitten levittää mahdollisimman paljon natsismista tietoa, jotta ihmiset sitten oikeaa kättään heiluottaisivat ylöskin.
Yksi, mikä mua jotenkin kiehto tuossa teidän, no kiehto koko aika mua kiehtoo kaikki sun ajatusmaailmassa silloin, mutta te ajattelitte, että pitää rekrytoida nuoria nimenomaan, koska aikuisemmat ja kypsemmät ihmiset jossain kohtaa alkaa kyseenalaistamaan, että mitä me nyt täällä tehdään. Niin mistä te halusitte, tai miten te yrititte saada niitä nuoria kiinnostumaan teistä? Menittekö te ovelta ovelle vähän niin kuin saarnaamaan tätä ilosanomaa vai mikä se oli se teidän suunnitelma?
No ei nyt kuitenkaan ovelta ovelle, vaan kyllä siis niin kuin mielenosoitukset ja sitten tämä katuaktivismi, lentolehtisten levittely, tarjoille laittelu ja raflaavat verkkosivut ja musiikki, kaikki tämmöiset propagandatyövälineet, ne vetoaa joihinkin ihmisiin ja nuorempiin ehkä etupäässä ja niin niitä jäseniäkin myös tulee.
Ja nuoremmat varmaan siis sinänsä niin sanotusti helpompi kohde, koska sä olit itsekin kuitenkin tosi nuori. Sä sanoit tuossa aiemmin, että sulla oli vähän myös ajatuksena, niin kuin, että sä halusit kuulua johonkin Ja varmaan niin kuin siinä iässä ja niiden ajatusten kanssa se tuntui oikealta vaihtoehdolta.
Kyllä, ja sitten varsinkin jos tulee tällaisia yhteiskunnallisia ajatuksia, jos lähtee miettimään politiikkaa tai sitten vaikuttamiskeinoja ja vastaan sitten tuleekin jonkinlainen äärijärjestö, niin kyllä se on aina mahdollista, että ihmisiä sinnekin eksyy.
Pakko siis mennä vähän silleen niin kuin taakse, että miten sun perhe, koska sä oot kuitenkin, Esa, niin kuin, miten sä nyt sanoisit, se ei kuulosta hassut, mutta niin kuin tavallisesta, normaalista perheestä, nuori poika, niin kuin lapsi, niin miten sun perhe suhtautui niin kuin kaikkiin noihin jenkit, järjestöt?
No alkuun he olivat siis ihan, kun olin skinhead, niin erittäin huolestuneita ja toki myös tuomitsivat näitä minun ajatuksiani ja myös toimintaani. Mutta sitten kun he huomasivat, että mä jatkoin vain edelleen sitä toimintaa, toki sitä keskustelua edelleen käytiin yllä, mutta jossakin vaiheessa kai tämä mun toiminta sitten veti heidät myös sanattomaksikin siinä mielessä, että ei enää oikeastaan tiennyt, että mitä edes sanoa, että kun menee niin pahasti jo ylihilseen.
Mutta pidittekö te kuitenkin yhtä, että sua ei suljettu perheen ulkopuolelle, koska mä tiedän tapauksia, missä se on niin, missä on käynyt niin, että joku perheen jäsenistä alkaa hengailemaan skinia ja muiden kanssa ja välit on lyöty poikki.
No mun tapauksessa se oli ehkä pikemminkin sillä tavoin, että minä vedin itseni tavallaan niin perheestäni ulos, eli vähensi yhteydenpitoa, enkä ollut niin tiiviisti enää perheen kanssa tekemisissä, koska se aatemaailma ja se järjestöelämä oli niin iso osa sitä omaa elämää. Niin.
Mutta sun perhe ei kuitenkaan, Esa, ei ne luovuttanut sun suhteen. Ja hyvä niin, koska sä teit 360 asteen käännöksen.
Kyllä.
Ja missä kohtaa se tapahtui?
No se on aika pitkä tarina. 2012, jolloin minusta oli tullut jo isää, sekin vaikutti siihen, eli epäilin myös järjestöä. Ja vaikka en välttyä, että siinä vaiheessa vielä varsinaisesti aatetta, mutta ainakin järjestöä epäilin. Sitten mä mietin sitä myös, että haluanko, että mun lapsi ja myöhemmin sitten lapset kasvaisivat tämmöiseen ympäristöön ja seuraisivat mun jalanjäljissä. Ja sitten lopulta toki se aikuistuminen ja vanhemmuus varmasti olivat sellaisia tekijöitä, jotka ehdottomasti myös vaikuttivat siihen, että halusin tehdä elämänmuutoksen ja luopua näistä viha-aatteista.
Mä ymmärrän ton lapsijutun, että lapset, mutta et oikeasti sekö niin kuin tavallaan, että vaan nuo sai sut kääntymään niin kuin 360.
Ei, miten no, niin vaan nuo?
Ei vaan, mutta siis, niin kuin, että siis eikö siellä ollut jotain niin kuin suurta?
No joo, siis totta kai suurta. Tietenkin rakkaus on suuri asia ja muutos.
No sieltä se tuli.
Mulla on ehkä vähän tämmöinen kronologinen mieli, eli mä mietin ihan niitä alkuvaiheita jo ennen kuin olin tavannut nykyisen vaimoni, ja olemme nyt tässä kohta vuoden verran olleet naimisissakin, niin olin tulossa siihen, mutta
ja siis vaimosi on, eikö niin, hänellä on taustat?
Hän on kiinalainen.
No niin, aasialaiset naiset, minä sanoin sinulle, Jaamur, meissä on jotain taikaa. No ei vainuskaan, mutta siis Esa, mulla on nyt kaksi pointtia, mitä mä haluan nyt vähän haastaa sua tässä. Ensinä tuli se, kun mä nyt oon lukenut sun kirjan, mulla tuli sellainen olo siinä rehellisesti, että et sä oikeasti voinut uskoa siihen rotuoppiin, koska sulla oli niitä muslimiystäviä, plus jossain kohtaa sä myös rakastuit somalialaisen naiseen. Mä en usko, että sä niinku sisimmissäs oikeasti uskoit siihen. Mä uskon, että sä enemmän tarttit jonkun porukan, mihin kuulua, ja sä halusit semmoista hyväksyntää. Onko mä ihan väärällä polulla, koska musta se on niin outoa, musta se on oikeasti outoa.
No yhtä outoa se on minullekin nyt näin jälkikäteen ja oli se silloinkin kyllä outoa. Toki mä itselleni sanoin, että olen pesun kestävä natsi ja uskon kaikkeen, mitä Hitler opetti ja mitä järjestössä opetettiin ja opetetaan edelleen. Toisaalta en mä välttämättä sanoisi, että sä oot täysin väärillä jäljillä, mutta kyllä mä silloin uskoin täysin natsismiin. Se on vähän aika hankala.
Niin, mut just sen takia, koska silloin kun sä puhuit tästä rakastumisesta siihen somalialaiseen naiseen, niin sä ennemminkin ajattelit, että sä et halua, että hän tietää sun taustat, kun että se järjestö tietää, mitä sä teet. Että kävelitte kuitenkin kaduilla käsi kädessä ja...
Kyllä, mutta häntä kuitenkin suojelin tästä omasta taustastani, eli en kertonut hänelle itsestäni mitään.
Kuinka poikkeavaa toi on? Kuinka paljon ihmiset lähtee järjestöistä? Kuinka poikkeavan asian sä silloin teit?
Kyllähän ihmisiä lähtee järjestöistä ja on aina lähtenytkin, mutta sitten keinot on tietenkin eri, millä tavoin ihmiset lähtee, liittyvätkö he johonkin toisiin vastaaviin järjestöihin vai ovatko he sitten, luopuvatko he niin kuin kokonaan ja hiljalleen.
Yle Puheessa torstaisin kello 1. Mahadura ja Özberkan.
Tämä on Mahadura Özberka ja tänään keskustellaan vihasta ja vihapuheesta. Ja tuossa ensimmäiset puoli tuntia me kuunneltiin ja keskusteltiin entisen uusnatsin Esa Henrik Holapan kanssa ja kuultiin hänen todella mielenkiintoinen menneisyys ja myös tämän hetkinen on erittäin mielenkiintoista. Nyt meille on saapunut myös erittäin mielenkiintoinen vieras helsinkiläiskansalaisaktivisti Suldan Said Ahmed. Tervetuloa.
Kiitos.
Aloitetaan siitä, että puhutaan vihasta ja vihapuheesta tällä hetkellä Suomessa. Sä teet Suldan paljonkin tämmöistä niin kuin rasismivastaista työtä ja oot somessa. Aika näkyvä.
Suldan on someaktiivi.
Sä oot someaktiivi. Mä oon bongannut sut todella monta kertaa. Suomi paita päällä ja Suomi leijona. Koru, siitäkin kohta joo, lisää. Siis
mä oon musta leijona.
Sä oot musta leijona, ihana. Mut Suldan, millaiseksi sä koet ilmapiirin Suomessa tällä hetkellä, niin kuin vihan ja vihapuheetta ajatellen?
Joo, siis tällä hetkellä Suomessa ilmapiiri on ehkä tällainen kahtia jakautunutta, että siitä puuttuu tämmöinen kultainen keskittie keskustelusta, niin että joko ollaan niin kuin, syytetään kaikkia pahaa, esimerkiksi vaikka turvapaikanhakijoita, tai että ollaan niin kuin sitä mieltä, että ne on pyhiä, tai silleen, että ne ei tee mitään pahaa, koko keskustelusta puutuu tämmöistä niinku tasapainoa.
Ja ehkä onko sellaista niinku tosi paljon niinku jakaantunutta, että on, niinku, et on kaksi puolta, mutta just niin kuin sanoit, että se kultainen keski.
No mä en halua sille sanoa käyttää sitä ääripäitä, mutta kuitenkin keskustelu menee tällä hetkellä niin päin, että on ihmisiä, jotka puolustaa ehkä kaikki ihmisten ihmisarvoa. Ja sitten taas tämä toinen puoli joka on silleen niinku ääri. Tämmöinen nationalistinen, tämmöinen konservatiivinen, rasistinen kupla, jossa sitten sen sisällä olevat ihmiset eivät välttämättä näe sen oman kuplan ulkopuolella olevat. Et ollaan siinä ihan sokea.
Koetteko te, että me eletään jotenkin poikkeuksellisia aikoja Suomessa, koska mä koen, että ilmapiiri on muuttunut. Mä en ole koskaan aikaisemmin elänyt tällaisessa Suomessa. Mitä ajatuksia se herättää teissä?
No minussa se herättää, että aina kun yhteiskunnassa tapahtuu jonkunlainen tapahtuma, niin se ei ole sellainen, mikä syntyy hetkessä. Se on yleensä pitkä ketju, joka vaatii, että siinä on paljon tekijöitä, että saa aikaiseksi. Se, että esimerkiksi tämä luokkayhteiskunta kasvaa ja on koko ajan tuloerot kasvavat ja on ihmisiä, jotka taistelevat joka päivä heidän toimeentulosta ja on mielenterveysongelmia ja sitten tietenkin varmaan työttömyys, lama, nämä kaikki on varmaan asioita, jotka ehkä antaa tietyille ihmisille, että haluan valvoa, että ei kukaan tule tänne viemään minulta viimeiset leivät. Sitten siihen tulee päättäjien rooli korostuu, silloin pitää olla arvojohtajuutta, puututaan siihen peliin ja sanotaan, että tässä ollaan kaikki samassa veneessä. Mutta sitten nyt ollaan nähty politiikassa, että osoitetaan, tehdään tämmöinen syntipukki, että kaikkien pahan alku on tämä pieni, tai siis vaikka turvapaikanhakija tai joku muu, joka on itsekin siinä sellaisessa tilanteessa, että hekin taistelevat omasta toimeentulosta. Että köyhiä osoitetaan, niin kuin, annetaan heidän osoittaa niin sormia keskenään.
Meinaatko Suldan, että ihan oikeasti niin kuin, meillä niin kuin puuttuu arvojohtajuus Suomessa, jos mä luin rivien välistä no, oikein?
Me eletään ehkä sellaisessa ajassa, että päättäjät helposti unohtavat sitä arvojohtajuutta ja sen merkitystä, vaikka tällä hetkellä tässä ajassa sen pitäisi olla nimenomaan, se on se hetki, jolloin tarvitaan eniten, mutta tällä hetkellä helposti päättäjät lähtevät siihen populistiselle puolelle ja ollaan nähty muun muassa vaikka joidenkin, vaikka tasavallan presidentin tai jotain tämmöisiä isojen johtajien puheita, jossa ei välttämättä tuomittaa väkivaltaisia liikkeitä tai yhdistetään vaikka yksittäinen väkivaltainen teko, rinnastetaan vaikka tämmöinen poliittisen järjestön tekemiä väkivaltaisia. Mä en halua sanoa, että meiltä puuttuu arvojohtajuus, mutta tällä hetkellä kaivataan sitä arvojohtajuutta, että sen pitäisi olla entistä enemmän ehkä esillä.
Esa, mitä sä ajattelet tästä meidän suomalaisesta ilmapiiristä nyt?
Sä oot kuitenkin nähnyt, niin kun, oot ollut siellä toisella puolella, oot nähnyt jo niin kun, muuta ja nyt sitten taas oot tällä toisella puolella niin sanotusti. Miten se on sun mielestä muuttunut?
No itse asiassa Ruotsista tulleena, nyt toki UM-päivät ollut Suomessa ja Oulussa, niin kyllä sen huomaa, että Suomessa on ilmapiiri kiristynyt ja jotenkin tuntuu myös siltä, että sellaisia asioita, mitä nyt kuulee puhuttavan siis ihan julkisessakin keskustelussa, niin sellaisia suoraan rasistisia kommentteja ei vuonna 2008, jolloin Suomen vastarintaliikettä olen perustamassa, ei oikeastaan tullut näin julkisesti vastaan. Ja ihan niin kuin Suldrankin tuossa puhui kahtia jaosta, niin kyllä mä itsekin vähän havainnut sitä samaa. Esimerkiksi tuolla sosiaalisessa mediassa, kun sitä keskusteluita seuraa, niin joko on sitten niin sanotusti suvakki tai rasisti. Ei ole muita vaihtoehtoja. Ei mitään sitä kultaista keskitietä tässä keskustelussa.
Jos Esa, sä olisit edelleen Suomen vastarintaliikkeen johtaja, niin kokisitko, että nyt on erittäin otollinen hetki levittää sitä natsismia?
No joo, ehdottomasti. Mä olis varmaan ollut semmoinen aika, mitä odotinkin.
Ja nyt sä sitten käänsit takkisia.
Kyllä.
Kuinka paljon teidän mielestä, niin kun puhutaan vihapuheesta, niin miten siihen täytyy suhtautua? Kuinka vakavasti teidän mielestä pitää ottaa, kun puhutaan vihapuheesta? Onko se uhkailua? Onko se konkreettisia tekoja? Mitä ajatuksia?
Jos mä palaan tähän, Esan mainitsemaan tähän otolliseen aikaan. Me ollaan nähty ehkä ympäri Eurooppaa ja myös Yhdysvalloissakin, että eletään sellaisessa ajassa, että ratsastetaan vihalla ja myös niin kuin vastakaan asettelulla ja valitettavasti myös silloin on päästy myös valtaan kiinni. Ja Suomessa esimerkiksi 2008, silloin kun se oli perustumassa vastarintaliikettä, niin silloin sosiaalisessa mediassa ehkä myös tämmöiset niin kuin rasistiset puheet ja vihapuhe oli sellainen hetki, jolloin ei haluttu ehkä omalla nimellä sitä esittää. Että nyt siitä on tullut tämmöistä niin kuin...
Niin ei sitä nykyään kyllä niin kuin peitellä enää.
Sitä ei enää peitellä. Ja osittain tähän on syyllisiä myös päättäjät ja kansanedustajat, poliitikot. Ja meillä on kansanedustajat, jotka ovat rakentaneet heidän koko poliittisessa uransa tällaisella niin kuin vihapuheella, ratsastamisella ja.
Mutta kuinka vakavasti se sun mielestä Sudan pitää ottaa? Onko se, pitäisikö meidän huolestua, pitäisikö meidän oikeasti pelätä, jos se on sellaista somehuutelua?
Ehdottomasti. Meillähän on siis sananvapaus ja se on äärimmäisen tarkka ja siitä pitää pitää kiinni, mutta nyt ollaan huomattu, että tällaiset kaikki se, tämmöiset rasistiset puheet yritetään nyt mennä sen sananvapauden taakse ja siihen ehdottomasti pitää puuttua. Medialla on myös keskeinen rooli. Me eletään sellaisessa ehkä myös ajassa, jolloin median rooli ei ole enää sama ja ihmiset itse tuottavat myös entistä enemmän omia medioita, on tämä someaikakausi, niin että me halutaan, että koulussa pitäisi ehdottomasti opettaa tämmöistä mediakriittisyyttä, lähdekriittisyyttä ja että ei vaan uskotaan, mitä yksittäinen perussuomalainen edustaja tulee somessa laukkaa.
Yle Puheessa. Mahadura ja Ösberkan.
Meillä on täällä studiossa kaksi hurmaavaa herrashenkilöä, Esa Holappa, entinen uusnatsi, ja Suldaan Said Ahmed, helsinkiläinen aktivisti, kansalaisaktivisti. Ja meillä on puheenaiheena tänään vihapuhe. Ja Suldaan, äsken mainitsitkin tuossa sananvapaudesta, ja tämä onkin se mielenkiintoinen asia, mikä mua niinku huvittaa tässä vihapuhekeskustelussa, että aina mennään sen sananvapauden taakse piiloon. Ja Esa, säkin oot sanonut, että tavallaan silloin, kun sä oot vaikka lietsonut vihaa rotuja, eri rotuja kohtaan tai kiihottanut kansanryhmiä vastaan, niin sä aina juoksit sen sananvapauden taakse piiloon, että sua ei voida syyttää siitä. Miten ongelmallista tämä on tämän hetken Suomessa?
Tämä on ehdottomasti ongelmallista, koska nyt me ollaan nähty kuukauden sisällä oli muistaakseni ollut mediassa perussuomalaisten edustajien tämä on nostettu syytä muun muassa kiihottamista kansanryhmää vastaan ja esimerkiksi perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja, pirkanmaalainen perussuomalaisten valtuutettu, joka on myös eduskunnassa avustajana, sitten on ollut muitakin perussuomalaisten toimijoita ja täytyy ymmärtää, että myös sananvapaudella on myös vastuuta ja se ei tarkoita sitä, että voit niin kuin kiihota niin kuin kansanryhmiä vastaan ja että me tarvitaan ehkä myös tuolla oikeuslaitoksissa ja että pitää antaa ehkä tuntuvia jopa niin kuin rankaistuksia tällaisille ihmisille, jotka niin kuin syyllistyvät tämmöisen kiihottamista kansanryhmää vastaan tai että pitää tehdä selvää, missä se raja menee ja kyllä.
Esa, mitä ajatuksia sulle herää tästä sananvapaudesta?
No joo, tosiaan se on hieno asia, että meillä on sananvapaus ja niistä arvoa myös tuleekin puolustella ylpeä siitä. Kaikissa maissa sananvapautta ei ole siinä määrin, mitä meillä täällä Suomessa on, ja se on sinänsä valitettavaa, mikä on suhde näissä muissa maissa, mutta me olemme nyt täällä kuitenkin täällä Suomessa, ja se, että tavallaan kaiken näköisiä tyhmyksiä ja hyvinkin rasistisia kommentteja näinä päivinä voi sanoa melko suoraan, ja ilman mitään sanktioita siitä sananvapauden nimissä. Ja ei se mun mielestä oikein kuulosta oikealta. Se on aika väärin, jos sananvapautta käytetään tämmöisessä tarkoituksessa, jonka tarkoituksena on siis vahingoittaa muita ihmisryhmiä.
Eli nyt Suomessa sananvapaus on raiskattu ja niitä raiskeijia pitäisi säädä kyllä vastuuteen.
Siis itse asiassa sulta. Mua pyydettiin kirjoittamaan kolumniaiheesta sananvapaus, että mitä se mulle niin kun merkitsee tällaisena puoliksi suomalaisena henkilönä. Ja mä aloin sitten miettimään, että okei, mitä se merkitsee mulle. Ja siis sehän on upea asia. Se, miten vapaina me saadaan Suomessa elää, se on hienoa, koska jos mä olisin toimittaja Sri Lankassa ja mä olisin sanonut siellä joitain asioita, mitä mä täällä on sanonut, esimerkiksi kritisoinut vaikka hallitusta tai muuta, niin mä istuisin vankilassa ja siitä ei epäilystäkään. Ja siinä kolumnissa mä kirjoitinkin, että et miten mahtavaa, että mä saan tehdä tätä työtä täällä vapaana. Se on mulle sananvapautta. Se, että sua ei vainota sen takia, mitä sä sanot. Sulla on vapaus mielipiteeseen. Mutta ei sananvapaus mulle tarkoita sitä, että joku voi lietsoa semmoista suoranaista vihaa ja tappouhkauksia sulle ja olla silleen, hei, tää on Suomi, mulla on oikeus sanoa, mitä mä haluan.
Ja mun mielestä varsinkin, kun Suomessa niin kun, siis aina kuulee sen, että tää on vapaa maa, mä voin sanoa mitä, mä voin tehdä, niin ehdottomasti siis on Suldanin kanssa siinä samaa mieltä, että pitää oikeasti niin kun päättäjien puolelta tulla niin kun kovempia rangaistuksia, kovempia niin kun meillä on Suomessa, mun mielestä mä oon monesti tullut sen esiin, asiat jopa liian hyvin ja meillä on niin kun liian helppoa joissain määrin, että sitä käytetään myös sit väärin.
Päättäjien pitäisi myös ymmärtää, erityisesti populististen puolueiden johtajien pitäisi ymmärtää se sananvapaus, niin sanottu sananvapaus, mitä tällä hetkellä he puolustavat. Myös tämän vihapuheen kanssa, niin se tulee kääntymään myös heitä vastaan, jos he jatkavat tällä tavalla. Et pitää myös ymmärtää, jos sananvapaus on puolustamisen arvoinen. Eihän mullakaan varmaan olisi ollut mahdollisuus esimerkiksi Somaliassa kritisoida vapaasti mediaa, kritisoida vapaasti päättäjiä. Mä täällä saan sanoa, esittää kriittisiä mielipiteitä. Mä arvostan erittäin paljon.
Siis jossain määrin totta kai.
Todellakin.
Ei, mutta ei mitään jossain määrin. Totta kai sulla pitää olla oikeus sanoa tai kritisoida asioita.
Siis mulla on oikeus sanoa, että tässä myös Ylen lähetyksessä kritisoida teidän Aatte Jääskeläinen, vai mikä se on tämä teidän Ylen johtajaa ja Sipilaa.
Ei, mutta ei ole ulos täältä.
Mieti nyt, mitä sanot.
Se on arvostettavaa ja mä arvostan, että täällä Suomessa toimittajatkin saavat tehdä työtään niin kuin rauhassa ja puolueettomasti ja vapaasti. Mutta meidän pitää ymmärtää. No toivon mukaan. Saatte tehdä, mutta mä toivon, että myös koulujen niin kuin, ja opetushenkilöiden myös rooli korostuu tässä sananvapaus, somekeskustelu, vihapuhe. Näistä keskustellaan niin, että pitää opettaa nuorille ensistä enemmän tämmöinen kansalaisaktivismia, medialukutaitoa, lähdekriittisyyttä ja myös historiaa, koska myös tässä, kuten ystäväni Essakin on kertonut myös hänen kirjassaan, ja jos hän olisi saanut haastajia silloin, kun hän oli nuori ja hän oli kiinnostunut näistä ajatuksesta ja näistä aatteista, jos hän olisi saanut haastajia, ihmisiä, jotka voivat käydä keskustelua rakentavasti näistä teemoista, vaikka monikulttuurisuudesta, toisen maailman sodasta, historiasta, Hitleristä, niin että ehkä hän ei olisi päättänyt siihen pisteeseen, että hän pitäisi perustaa tällaisia järjestöjä. Että kouluissa entistä enemmän pitäisi opettaa erilaisuutta ja yhdenvertaisuutta ja myös monikulttuurisuutta ja sillä tavalla niin kuin tuoda yhteiskunnalle nuoria, jotka myös arvostavat sananvapautta, mutta ymmärtävät myös, mihin se raja menee.
Mahadura ja Ösberga, ja keskustellaan tosiaan vihasta ja vihapuheesta. Ja Suldan vieraana kansalaisaktivisti Suldan Said sekä entinen uusnatsi Esa Holappa. Ja sanoit, Said, tuossa äsken hyvin, että koulujen pitäisi enemmän niin kuin kannustaa nuoria ja näyttää, että meitä on erilaisia ja poistua sellaisesta tietystä ajatuksesta. Mutta mun mielestä myös jokainen ihminen voi itse tehdä sen. Ja se mitä sä niin kuin teet, sä teet paljon työtä niin kuin isänmaallisten symboleiden maineen niin kuin putsaamiseksi. Ja sulla on mä oon nähnyt, sulla on niinku Suomi-leijonapaita ja sulla on Suomi-leijonakoru. Miksi? Mitä sä haluat viestittää?
No mä haluan ehkä viestittää niin, että Suomessa on tällainen, kuten tässäkin keskustelussa on käynyt ilmi, tällainen pieni äänekäs vähemmistö, joka haluaa esiintyä niin kuin tämä enemmistönä ja haluaa myös omia kaikkia tämmöisiä isänmaallisia suomalaisuutta korostavia ja niin kuin kaikki, mitä siihen suomalaisuuteen liittyy. Ja mä olen päätynyt itsekin vuosi sitten ostaa leijonakorun ja päätin sen, että mä haluan ottaa sen takaisin tavallisille suomalaisille, koska se kuuluu meille kaikille.
Tähän kohtaan pakko kysyä Esalta, miltä se sun korvaan kuulostaa, että tavallaan Suomen symboleja käytetään
me.
Nyt tietysti se on ok, mutta silloin se Esa, mitä 10 vuotta
sille
sitten.
Esalle niin kuin
no, sillä Esalle vaikkapa 5 vuotta.
Jos olisit nähnyt Suldani ja hänellä on Suomi-paita ja leijonakoru.
Olisiko kierrokset noussut?
No, olisihan se vähintäänkin ollut pyhä häväistys. Eli että sellaisia natsina ajattelin ja aivan niin kuin Suldan tuossa sanoikin, niin nämä suomalaiset symbolit kuuluu oikeastaan kaikille, jotka kokee olevansa suomalaisia. Itse en nyt oikeastaan mitään Suomi-leijonia tai paitia tai muita symboleita käyttäisi, ei siinä, että mulla niitä mitään vastaa olisi, mutta...
Miksi? Toi on mielenkiintoista. Sä et käyttäisi siis Suomi-leijona riipusta, vai nyt tänä päivänä?
En käyttäisi.
Miksi?
No, en mä oikein osaa vastata siihen, että miksi, mutta ei siis sellainen tunne, että siinä olisi jotain vastaa, mutta kai se on ehkä saattaa olla vähän semmoista omituinen fiilis.
Mutta käyttäisikö sä, Susani? Sä nyt olit sille Esalle, että miksei, käyttäisikö sä?
No siis mä en ehkä ole semmoinen ihminen, joka niinku hirveästi käyttäisi tämmöisiä isänmaallisia symboleja.
Sulla on vaan... Afrikka-korvakorut.
Ei se ole mikään isänmaallinen symboli.
Niin, mutta siis
nämä
niin.
Vai? No juu, no on lahja itselleni, kun kävin Afrikassa, mutta siis... No miksi ei, hemmetti soikoo? Kyllä mä voisin, jos olisi hieno, jos olisi niin kuin kaunis ja sitten olisi tehty hieno koru, niin miksi ei?
Mutta onneksi Suldan käyttää meidän kaikkien puolesta.
No mä en ehkä halua käyttää tiedon kaikkien puolesta, mutta mä haluan ainakin antaa tälle kasvot, että siitä voi, kaikki voivat käyttää. Ja mä ymmärrän siihen, tällä hetkellä liittyy paljon, ihmisillä tulee erilaisia negatiivisia mielikuvia leijonakorusta ja kaikista niin kuin isänmaallisista niin kuin symboleista, niin, mutta sen mä haluan muuttaa sen ja tehdä niin, että se on tietenkin myös kaunis, se voisi olla koru, se voisi olla kasit, mitä vaan, että leijona kuka tahansa voi käyttää ylpeydellä ja täytyy tässä myös sanoa, että on itsekin saanut aikamoisia uhkauksia, on saanut sellaisia viestejä, joissa lukee, että olet tilannut kuolemassa ja tullaan repimään sun päältä leijonapaitaa ja kaikkea sellaista ja mutta mä en kuitenkaan halunnut antaa sen periksi ja mä oon saanut tämmöistä musta leijona nimen ihan vaan sen takia, että tämä rajat kiinni Suomi ensin pöpöt oli niinku laittanut mun kuvan, jossa mulla oli leijonapaita päällä johonkin ryhmään ja että suomalaiseksi mukaan synnytään, ei vaan suomalaiseksi tullaan ja että sä oot kakavärinen ja kaikki tämmöistä, että sä oot musta leijona, sä et ole suomalainen. Ja mä ajattelin, että mä käytän sen nimi, mitä ne antoi mulle siinä keskustelussa, musta leijona.
Musta leijona.
Mutta toi on oikein, siis toi on mun mielestä oikein, että käännetään se niinku positiiviseksi.
Joo, ja mä aion tehdä sitten brändi, musta leijona.
Mun mielestä kuulostaa ihan sikahyvät, musta
mutta se, mikä mua niinku kiinnostaa, ja mikä jäi ehkä vähän tuossa Esan keskustelussa kysymättä, että Esa, pelkäätkö sinä? Sä oot kuitenkin, sua pidetään vähän niin kuin petturina, kun sä olet kääntänyt kelkkasi.
Joo, vähän niin kuin kyllä.
Joo, vähän niin kuin.
Vähän niin kuin.
Niin pelkäätkö sä? Ootko saanut uhkailuja? Suldan on saanut uhkailua, että hän pitää meidän isänmaan symboleita. Ootko sä saanut uhkailua siitä, että petturi?
No joo, kyllähän siis uhkailua aina silloin tällöin tulee ja... Jotkut haluaa pahaa tuntua vaan purkaa sillä tavoin lähettelemällä lauantai-aamuna kello 3.30 jonkun viestin. Mutta sanotaan nyt näin, että mitään sinänsä akuuttia nyt ei ole olemassa, että tässä nyt kova pelko pitäisi olla päällä. Mutta sitten taas toisaalta kuuluu tämän kaltaisten järjestöjen strategioihinkin myös, että yritetään pelotella niin, että ei sitten normaalia elämää pystyisi elämään.
Mutta mitä silloin, sä tiedät, sä oot asiantuntija, niin mitä pitäisi meidän tehdä tavallaan silloin, kun sua pelotellaan ja sulle lähetetään näitä uhkausviestejä, vihaviestejä, niin pitääkö pelätä vai pitääkö olla silleen, että antaa olla tai ei välitä siitä?
No vähän sekä, että tietenkin tämmöisissä tietyissä tapauksissa niin varmaan se yhteysviranomaisen kannattaa muodostaa ja tehdä niistä myös rikosilmoituksiakin ja pitää yhteyttä viranomaisiin, että saa olla rohkea, mutta kuitenkaan tyhmää ei tarvitse olla.
Ja sä oot kyllä rohkea, se pitää sanoa. Ja siis sen kyllä huomaat, että se niinku, ei sua ehkä ihan pienet asiat, niinku, että sä pienestä pelästyt tai... Wow.
Käännetään tämä keskustelu nyt loppuun kohden. Nyt kun ollaan puhuttu vihasta ja vihapuheesta, niin pakko lopettaa kuitenkin rakkauteen ja rakkauspuheeseen ja ratkaisuihin. Mitä hyvät meidän ystävät ja vieraat, niin meidän pitäisi tehdä, jotta saadaan tämä suomalainen ilmapiiri muuttumaan. Itsenäisyyspäivä on ensi viikolla ja siellä marssitaan puolesta ja vastaan, siis Suomen vastarintaliike ja näin poispäin. Se on huolestuttavaa, niin mitä meidän pitää nyt tehdä?
Mitä meidän pitäisi nyt tehdä? No, Suomi 100 teemana on, siis tämä on yhdessä. Eli Suomi kuuluu meille kaikille ja juhlitaan, iloitaan siitä. Meilän tuli täyteen 70 vuotta siitä Suomi sori siis ruksi sisällä eikö hetkinen talvisodasta tuli jo eilen
77
vuotta ja Suomi on kohta 100-vuotias ja siihen sitä pitää iloittaa yhdessä juhlia ja ratkaisuja niin että ei annetaan periksi pieni äänekäs vähemmistö joka haluaa esiintyä enemmistönä niin ei anneta neille periksiä ja moni on kuitenkin huomiohakuinen ja haluaa saada huomio sillä näillä miekkareilla, mitä ne järjestää muun muassa itsiskaupakeskuksien edustalla tai muissa paikoissa. Mutta sitten päättäjillä on iso rooli ja myös poliisien pitäisi entistä enemmän resursseja siihen vihapuheen kitkemiseen.
Esa, viimeiset sanat sinulle.
No
20
jopas.
Sekuntia.
Tässä Sultan kyllä edelleen sanoi paljon hyviä asioita ja niistä on vaikea olla eri mieltä, eli allekirjoitan nuo Sultanin sanat. Ja siinä oikeastaan tuli myös näitä omiakin ajatuksia. Mä en tiedä, osaanko mä mitään viisaampaa sanoa lisäksi, mutta siinä se.